Vimos de ver in situ as limpezas de pintadas do carril do Son. Recordar que este é un servicio gratuito que ten o Concello de Lugo implantado desde o ano 2002, previa solicitude, polo tanto, recordar que está este servicio para que faigan as solicitudes e así manter entre todos e todas pois a cidade máis limpa, a cidade máis armoniosa, a cidade pois, máis bonita que o que pretendemos. Por outra banda, tamén buscar a concienciación social de que este é unha tarefa de todos, porque hoxe limpamos, pero se mañá volve a estar as pintadas, non podemos estar todos os días continuamente, porque non teníamos capacidade nin humana, nin económica para poder facelo. Por lo tanto, vamos a facer un esforzo colectivo. E o esforzo por parte do Concello xa está no servicio que está implantado, por lo tanto, tamén pedimos ese esforzo colectivo para que a nosa cidade sexa unha cidade digna de ver en este casco histórico tan privilexiado que ten Lugo.